blaðsíða 41. Þau stönsuðu og svipuðust eftir eplunum. Getur það verið? Ég sé enga ávexti hér, sagði Iðunn vonsvikin. En fuglalífið stórkostlegt, svaraði Loki. Rétt í því dimmdi í lofti og heljar stór örn kom svífandi niður. Hann greip Iðunn í kokkin og flaug með hana í norður átt. Eftir stóð Loki og varpaði öndinni léttar. Hann hafði staðið við sitt.